Gepler adatlyk radio teyim. Her teriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanda gymmat baha gurulşuklary doly güýjünde dowam etdirilýär. Ýurtda azyk önümleriniň bahasy ýene gymmatlady. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşydyaryň. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Şveçariýada geçirilecek Dünya Iqtisady Forumuna gatnaşmak üçin Washingtondan Davosa bardy. Aktam Trump'ın bu seferinden Birleşen Ştatların biznesini öňe sürmek we ýurdun hem global iqtisadiýetiniň ösüşi boýunça öz tagallalaryny ma'lum etmek üçin peýdalanmagy planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Trump'ın 25-nji ýanwarda duşuklaryň ençemesini geçirmegine şol sanda Britaniýanyň we Israýlyň premier-ministrleri Tereza May we Benjamin Netanyahu bilen duşuşmagyna garaşylýanlygy habar berildi. Şol wagtda 24-nji ýanwarda Zürihde 1000-den gowrak adam Trump hoş gelmediň diýen şagarlary oturup protest geçirdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Awganistanyň paýtagtynda Intercontinental mehmanhanasyna edilen hüjümde 4 sany Amerikan raýatynyň wepat bolandygyny we 2-siniň yaralananlygyny tasdiklady. Taliban toparynyň 20-nji ýanwarda akşam Kabulyň Kaşyň mehmanhanasyna edilen hüjümünde adyndan 30 adam, şol sanda 14 ýaşar ýurtly helak bolupdy. Matbuat wekili Heather Nuer 24-nji ýanwarda eden çykyşynda Döwlet Departamentiniň jekmejekleri berip bilmejegini aýtdy. Biz Birleşen Ştatlaryň 4 raýatynyň wepat bolandygyny we ikisiniň yaralananlygyny tasdiklap biljek diýip Noyert aýtdy. Mundan soň Birleşen Ştatlaryň resmileri birnäçe Amerikan raýatynyň helak bolanlygyny ýa yaralananlygyny aýdyp tahkyk sanlary ma'lum etmendi. Owan resmileri wepat bolan 14 ýaşar ýurtlydan 11 adamyň Owanistanyň Kan Air atly hususy awiakompaniýasynyň işgärleri bolanlygyny ma'lum etdiler. Şol bir wagtda wepat bolanlaryň tahkyk sany näme'lim galýar. Owanistanyň baş howpsuzlyk resmileri adam pidalarynyň sanyny 22 we 30 adam aralığında keskitlediler. Yerli haber veriş serişteleri vefat olanların sahanının 40 çimesi adam bolunduğunu aittiler. Britaniýanyň The Telegraph neşriniň sanawyna laýyklykda Türkmenistan diýençileriniň sany boýunça Merkezi Aziýada 2-nji ýerde durýar. Neşriň dünýä ýurtlarynyň diýençiligi boýunça reýting barlyklaryna görä Türkmenistan diýlatynyň 80% özlerini diýençi diýip görkezipdir. Maglumata görä regionda diýençileriniň sany boýunça 1-nji ýerde Täzikistan barýar. Bu ýurtda diýençileriniň diýlatynyň 85%-ni emele getirýändigi aýdylýar. Kyrgyzstanda ýylatyň 72%, Gazagystanda 64% we Özbegistanda 51% özleriniň diýinçidigini aýdypdyr. Britaniýa şeýle bu sanawyň Win Gallup International guramasy tarapyndan 2008-nji, 2009-njy we 2015-nji ýyllarda geçirilen barlyklaryň esasynda düzülenligini aýdýar. Maglumata görä dünýä derejesinde Afrika we ýakyn gündogor iň diýinçi regionlar bolup durýar. Iň diýinçi ýurtlaryň bäşligini Efiopiýa, Malawi, Nigeriýa, Sri Lanka we Ýemen emele getirýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Syriýanyň demirgazygynda Afrin şäheriniň kurtlaryň gözegçiligindäki bölegine garşy serhedaşyr operasiýalary güýçlendirmek wadasy Ankaranyň ýaranlarynyň ençemesinde aladylanma döretdi. Erdoganyň 24-nji ýanwarda eden bu çykyşy onuň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň ýanyndan gabat geldi. Trump Erdoganyň türk we amerikan goşunlarynyň arasynda konfliktiň töwekkülçüligini döredip biljek islendik hereketden saklanmagy çağırdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım türk goşunlarynyň gatnaşmagynda Syriýaly ýaran gozgalançylar tarapyndan amala aşyrylan operasiýalarda söwüş uçurlarynyň top ýaraglaryň tanklaryň ulanylýanlygyny we Syriýanyň içinde 30 kilometr köpçülük zonasyny döretmek maksadyny öz öňünde goýýanlygyny aýtdy. 20-nji ýanwarda başlanan Zeytun şahasy atly bu operasiýa Türkiýanyň serhedleriniň golunda kurtlaryň gözegçiligindäki giňişliklere gönükdirildi. Türkmenistanyň Türkmen Himiýe döwlet konsernynyň başlygyna käýinç berildi. Ýurdun prezidentiniň karary bilen wezipe borçlaryny kada laýyk berza etmänligi kesitlenen tapşyryklaryň durmuşa geçirilmeginiň üpçün edilmänligi üçin Türkmen Himiýe döwlet konsernynyň başlygy Niýazly Meredowiçe käýinç berildi diýip prezidentiň matbuat gollugy 24-nji ýanwarda habar berdi. Niýazlyýew Türkmen Himiýe döwlet konsernynyň başlygy wezipesini 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda bellenipdi. Resmi maglumatlarda oňa käýinç berilmegine sebäp bolan kemçilikleriň jekmejekleri habar berilmedi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.